እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ለሓንደም ሰንኩራ ስማዕትና ሎሚ ዓርብ 3/5/2018 ወይከዓ 17/5/2018 እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝምልከተጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያውያን ዝገበርዎ ፅምዶ ብዝምልከት ንሓደ ምሁር ኢትዮጵያዊ ኣዘራሪብና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ክትምሲ ዝዕድመኩም እኒያ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ኖ ኢትዮጵያ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ንድጋፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝተኻየደ ሰልፊ ምስ ተተኮሰ ቦምብ ዝተታሓዘ ንዝተጠርጠሩ 5 ሰባት ክሲ ምምስራቱ መራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ኣፍሊጠ። በቲ ሓደጋ 2 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 150 ድማ ቆሲሎም እዮም። ብመሰረት ሓበሬታ ፋና ብሮድካስቲንግ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ 15 ተጠርጠርቲ ክስታት ንምቕራብ ተወሳኺ 15 መዓልታት ክወሃቦን ጥርጥራት መሰል ዋሕስን ክወሃቦም ዘቕረቡ ሕቶ ድማ ክነፅጎን ሓቲቱሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ምልዓል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምፍታሕ ኣሽሓት እስራት ፖለቲካ ከምኡውን ምስ ኤርትራ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝፀንሐ ወጥሪ ብምፍታሕ ኣገልግሎት መስመር ስልክን በረራን ክጅመርን ገይሮም እዮም። ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዘሎ ኣፈላላይ ንምፍታሕ ከቲ ሽምግል ከም እትደሊ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ምጥቃም ተጀመረት እኳ ወደብ ጅቡቲ ቀንዲ ኣማራፂያ ኮይኑ ከም ዝቕፅል እቲ ሚኒስትር ገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ ሒዛብቶላ።
ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ መርገፂ ምስ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ምፍታሕ ረብሕኡ ዝወልህን ንሃገራት እቲ ከባቢ ዓብዪ ትርጉም ከም ዘለዎን እዩ። ምስ ኤርትራ ዝግበር ምቅርራብን ምሕዝነት ምምስራትን ንዝኾነት ሃገር ንምግላል ወይ ንምውቃስ ኣይኮነን፣ ብመንፅር ሃገራዊ ድሕንነትን ረብሓን ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ። ጅቡቲ ድማ ኣዝያ ፈታዊትን ጎረቤትን ሃገር እያ። ህዝባውን ብጣዕሚ ፈታዊ ህዝቢ እዩ። ድሕሪ ምባል ምስ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ንክፍታሕ ኢትዮጵያ ከም ባይ ሃገርን ዓብ ህዝብን ሓላፍነት ኣለዎ እዩ። በዚ መንፈስ ምንቅስቃስ ክትገብር ያኢሎም ኣስዒቦም።
በኢትዮጵያ በኩል የኤርትራና የጅቡቲ ችግር እንዲፈታ የሰላሙ ትሩፋት ለነሱም እንዲደርስ በመሪዎቻችን
በወገን ኢትዮጵያ ጸገም ኤርትራን ጅቡቲን ክፍታሕ እቲ ናይ ሰላም ትሩፋት ንዓ ኣቶም ቡን ክበጽሖም ብወገን መራሕትና ጽኑዕ ድሌት ኣለና። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ሽምግልና ግደ ንክህሉ ድሌት ኣሎ።
እዚ ድሌት እዚ ካብ መራሕትና ተገሊጡሎ ዝርዝሩ ግና ኣብዚ እዋን እዚ ክህብ ኣይኽእልን እየ ዝበሎ ኣቶ መለስ ኣለም ምስ ኤርትራ ዝመሓይሽ ዘሎ ርክብ ከምፅኦ ዝኽእል ኣማራፂ ወደብ ኣብ ጅቡቲ ዝፈጥሮ ቅሬታ የለን። ወደብ ጅቡቲ ናይ ኢትዮጵያ ቀንዲ ኣማራፂ ወደብ ኮይኑ ክቕፅል ኢሎም ኣለዉ።
ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር ነው። ትልቅ ሀገር ናት። ሰፊ መልክዓ ምድር አለ። የአሰብ ወደብ የሚቀርብባቸው
ኢትዮጵያ አዚያ አባይ ሀገር ያ ገፊሕ መልክዓ ምድር ለዋ። ወደብ አሰብ ዝቀርቦም ቦታታት አለው። ወደብ ጅቡቲ ዝቀርቦም ቦታታት እውን አለው። እዚ ክስተኻኸል አለዎ። ካልኣይ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣዝዩ ዓብዪ ግስጋስ ኢኮኖሚን ዕብየትን ተወሳኺ ወደብ ኣማራፂ የድልዮ እዩ።
ኣቶ መለስ ኣስዒቦም ወደብ ሞምባሳ ንደቡብን ደቡብ ምብራቕን ኢትዮጵያ፣ ወደብ ፖርቱ ሱዳን ንሰሜንን ሰሜን ምዕራብን፣ ወደብ ጅቡቲ ከዓ ቀንዲ ኣማራፂ ወደብና ኮይኑ ክቕፅል እዩ። ብዙሕ ገንዘብ ኣውፂኢናሉ ኢና ኢሎም። ወደብ ዓሰብ ከዓ ተወሳኺ ኣማራፂ ወደብ ክኸውን እዩ። እቲ ዕብየት ኢኮኖሚ በዚ ዘለዎ እንተቐፂሉ ተወሳኺ ወደብ ዘየድልየና ምክንያት የለን ኢሎም። ብወገን ጅቡቲ እውን እዚ ምርዳእ እዚ ኣሎ እዩ፣ ቅሬታ እውን የብሎምን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዕደቶም ምስ ምክትል ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ምርኻቦም ብዝምልከት ሕቶ ዝቐርበሎም ኣቶ መለስ እወን ልዕሊ ሰዓት ተዘራሪቦም እዮም። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘሎ ርክብ ብዝያዳ ክጠናኸር ድሌት ኣሜሪካ ምዃኑ ዝተገልጸሉ እዩ ነይሩ። ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ድፍረት ዝመልኦን ቅንዕና ዘለዎን ቆራፂ ውሳነ እውን ንኢዶም እዮም። ሰላም ክልቲኣተን ሃገራት ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብዪ ትርጉምን ኣበርክቶን ከም ዘለዎ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ናይ ጸጥታን ድሕንነትን ጉዳይ እውን ከም ዘኽብርን ዝተገልጸሉ እዩ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ።
መንገድ አየር ኤርትራ ጽባህ ቀዳም ካብ አስመራ ናባዲስ አበባ ዳግማይ በረሩ ከጅምርዩ ብርሃነ በረህ ካብ አስመራ ሐጽር ዜና ሊኹልናለው
አብዚ ናይ ጽባህ ፈላ መበረራ መንገድ አየር ኤርትራ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ሚኒስተር ቱሪዝም ዳይሬክተር ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ሐለፍቲ መንገድ አየር ኤርትራን ካልኦት ዝምልከቶም ሐረፍትን ዝርከቦም 134 ገያሾ ሒዛ ናብ አዲስ አበባ ከምትበርር ሐላፊ ንግድ መንገድ አየር ኤርትራ አቶ ገብረትንሳኤ ጴጥሮስ ገሊጹ አቶ ገብረትንሳኤ ጴጥሮስ አሲኢቡ አፍሶምን ሰለስተ ጊዜ ማለት ቀዳም ሶኒን ሐሙስን ካብናብን አስመራ አዲስ አበባ ስሩዕ በረሩኡ ከካሄድ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ ብመሰረት ምስ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ዝበጽሕዎ ውዕል ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝተረዳድኡ ኣብሪሁ
ውዕላት ገለና ኣለና ተጻፊፉ ተወድአን ግን ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ተረዳዲእና ኣለና እዚ ኢንተርላይን ኣግሪመንት ንብሎ ናይ ኮድሼር ኣግሪመንት ንብሎ ጠቕማ ናይ ነፋሪት ንብሎ ትስኬጁል ብሓባር ኮንካ ናይ ምስራሕ እዚታት ኣሎ ስለዚ ካብ ኣስመራ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ንክኸዱ ከም ትራንዚት ኣዲስ ኣበባ ተጠቒምካ ማብ ናይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ፍላይት ናይ ምስግጋር እዚ ኢንተርላይን ኣግሪመንት ዝብሎ ማለት እዩ ንዑ ንክንገብር ኦረዲ እቲ ምርዳእ ተወዲኡ ሕጂ እቲ ቴክኒካል ፓርት ናሱ ንሰርሐ ኣለና ማለት እዩ
ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኤርትራ ፅባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብተኣትወሉ ብዝምልከቶም ኣካላት ወግዓዊ ኣቀባበላ ክግበረላ ከም ዝኾነውን ካብ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብ18 ተሓሰ 218 ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ መዓልታዊ ስሩዕ በረርኡ ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎኦን ተቋሪፁ ፀንሐ ናይ መጓዓዝያ ንግድን ቴሌኮሙኒኬሽንን ርክብ እንደገና ክጅምር ዝብል ዝርከቡ 5 ዓበይቲ ነጥብታት ዘጠቓለለ ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ብ9 ሓምለ ኣብ ኣስመራ ምኽታምን ይዝከር ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ኤመርሰን ምናንጋጓ ኣብቲ ህውከትን ክስታት ምጭብርባርን ዝቐረቦ ክስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዝምባቤ ተዓዊቶም ኮሚሽነር ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ምናንጓ 50.8 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ንኔልሰን ቸሚሳ ብፀቢብ በሊፆሞም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ ምናንጋጓ ካልኣይ ፕሬዚዳንት ሪፓብሊክ ዚምባብዌ ኮይነ መምራፀይ ሕጉስ እየ ኣብ ምርጫ ተኸፋፊልና ክንኸውን ንኽእል ሕልምና ግን ሓደ እዩ ሓድሽ ምዕራፍ እዩ ብሰላም ሕብረትን ፍቕርን ብሓባር ንሓዳሽ ዚምባብዌ ንሃንፅ ክብሉ ብትዊተር ጽሒፎም ኣለዉ ቻሚሳ ነቲ ውፅኢት ናይ ሓሶት ውፅኢት ክብሉ ብምፅዋዕ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝወስድዎ ቃላትዮም ኣለዉ ኣብ ምብራቃዊ ኣፍጋኒስታን ኣመንቲ ሸዓት ኣብ እዋን ናይ መስጊድ ጸሎት ከለዉ ማንታ ዓርሰ ቐትለታዊ ናይ ቦምብ መጥፋዕቲ ብምትኳስ ኣከታትሎም ተኽሲ ብምኽፋት ነቲ መስጊድ ብምውራር ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ጠያይቲ ብምዝናብ እንተወሓደ ን29 ኣመንቲ ቀቲሎም ንካልኦት ልዕላት 81 ድማ ኣቕሲሎም ኣለዉ ሓላፍነት ዝወሰደ ወገን የለን ቻይና መምሕዳር ትራምፕ በቲ ዳሕረዋይ ናይ ንግዲ ምፍርራህ እንተ ደኣ ቐጺላ 60 ቢልዮን ዶላር ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቑሑት ሓድሽ ግብሪ ከም እተንብር ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣጠንቂቓ ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መራሕቲ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ዋይት ሃውስ ጋዜጣዊ መግለጺ ሩስያን ካልኦትን ኣብ ዝቕጽል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ጣልቃ ክኣትዉ እዮም ክብሉ ትማል ሓሙስ ምስ ኣጠንቀቑ ድሕሪ ሰዓታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንደገፍቶም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዋላ እኳ ናይ ሩስያ ጣልቃ ምእታው ምንባሩ ዘረጋግጹ መርትዖታት እንተቐረቡ እውን ኣብ ልዕሊ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን መርገጺኦም ኣይለወጡን ዘለዉ ምስ ፑቲን ጽቡቕ ርክብ ኣለኒ ኢሎም ትራምፕ ንደገፍቶም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ትራምፕ መራኸቢ ብዙሃን ናይ ሓሶት ዜና ክብሉ ከሲሶሞም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ይፍጸም
ንመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ሊብያ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ኣብ ዝለዓለ ፀገም ኣለና ሰባት ናብ መሸጣውን ይውሰዱን ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ መሳርሕትና መስትዋት ኣረጋው ዘዘራረበቶም ፈለማ ደሳለኒ እዩ ሽመይ ዝበለት ብከምዚ ይገልጽ
ንዕና ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ዕላማና ናብ ማእከላይ ባሕሪ ተንጥቕና ኤውሮፓ ንምእታዊ ነይሩ ናይ ተንሳሪ ኩነታት ገንዘብና ምስ ገሓጡ ጉዕዞ ባሕሪ ኣይኮነለይን ንድሕሪ ትመሊሶምና ተወሳኺ ገንዘብ ሓዲቶምና ማለት እዩ። እቲ ገንዘብ ክንከፍሎ ዘይንኽእል ኣዝዩ ከፊ ነይሩ። ብዙሕ ሽግርን ጥቃይን ኣሕሊፍና ኣብ ከባቢ ዝንቃዚ ተሓይርና ማለት እዩ። ስለዚ ህይወትና ኣብ ናይ ሓደጋ ደረጃ መሰንጠል ኣለወና። ህይወትና ንምድሓን ካብቲ ናይ ከንሰርቲ መሳዚኖወት ኣምኒድና ናብ ምምሕዳር ኣልዛብያ ኢድና ኢልና ምምሕዳር ኣልዛብያት ናብ ቢንቃዚ ድየኽና ኣብ ቢንቃዚ ድማ ናብቲ ኮምፑተር ዝበሃል እስር ቤት ኣቲና ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ዝእሰሩላ ካንዲ እዩ። ኣብኡን ሓደ ወሒ ፀኒሕና ኣዝዩ ዝሕዝን ስቃይን መከራን ጥሜትን ሕማምን ርኢና። ዋላ ንሕራ ሓሚምካ ክትከምሲ ዋላ ሙት እዮም ንብሉካ ንዓናይ ካዶ መፅኣኻ ዋላ ሙት ንሳር ዝበሃል ኣብ ታዓዲ የለን ቀይሕ ወሒ ዝበሃሉ ኣለዉ በቃ ከምስሉ ቀይሕ ወሒት ኣርና ሒዞም መፅኦም ንሳኻ ይሰሃሉ ኪኖ ዝገብርዎ ነገር ዋላ ሓንቲ የለን። እዚ ከይኣክል ናብ ዕዳጋ ወዓሰርተ ብሒስራ ቅፅዕኑና ዓሲቦም ስለዝዓበናዮም ሰማቅያን ሓደ ንሓንሳ ተሪፎም ንሰብካዲኢኹምና ናብ ዕዳጋ ማለት እዩ። ንሃገሮም እንደተሰለ ሰብ የለን ግን እቲ ፖለቲካዊ ፀገማት ዘይርጉ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ እሱ ድፈጠሮ ስለ ዝኾነ ናብ ኤርትራ ክምለስ ዝደሊ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ግን ክትሓትልና ደልየ ዘለኹ ዩኒሳር ኣብ ሊብያ ተዓዛቢ ድ ዋላ ተጣባቐ ሰብኣዊ መሰላት ዩኒሳር እንታይ ይዓቕሙ ክትሓትለይ መርገፂ ዩኒሳር ክትሓትልና ኢላ በወኪ ምክንያቱ ኣዝ ቲቪ ዝበሃል ሕማም ተኣታትሎ ብጣዕሚ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሰንኸፍል ኣለና እንታይ ንክንገብር።
ኣማኒኤል ዓለምዩ ሽመይ ዝበለ ካልእ ስደተኛ እውን ከምዚ ይብል
ንሕና መጀመርታ ዝተተሓዝናሉ ኣብ ሰብራታ ዝበሃል ቦታ እዩ ገምገም ባሕሪ ማለት እዩ። ኣብይ ሰንሰርቲ ነርና ከም ሰንሰርቲ ንዓና ንባሕሪ ሰዱና ተዳልዮም ነይሮም። ኣብ ሰዓብቲ ግን ዓሙ ዝበሃል ናይ ባሕሪ ተቆፃፂርዎ ዝነበረ ሊብያዊ ብፖሊስታት ሊብያ ስለተሰዓረ ንዓና ፖሊስ ናይ ሊብያ ሒዞም ናብ ቀላና ዝበሃል ቦታ ወሲዶምና ኣብታት ሸውዓተ ወርሒ ምስ ገበርና ዳዕሽ ማለት እዩ ሊብያዋን ገፆም ዝተሸፈኑ መፅኦም እቲ ዝነበርናሉ ኮንቲነር ብክላሽ ገይሮም ተይሮምዎ ንክንወፅእ ኣገዲዶምና ካብኣቶም ዝተረፍና ሰባት ኣለና። እቶም ዝኸዱ ግን እስካ ሕጂ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፈለጥናን። መወዳእትኡ ዩነስኣርየ ዝብል ኣካል መፅኡ ናብ ጠሪቅ ሲካ ዝበሃል ቦታ ኣትዮምና ትራብሎስ ውሽጢ ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ ከይሓደርና ናብ ጠሪቅ ኣልመጣር ዝበሃል ቦታ ኣትዮምና ከባቢ 200 ዝኸውን ሰብ ስደተኛ ፀኒሕና ብዛዕቶም ሓዊሶምና ማለት እዩ። ኣብቲ ቦታ ከባቢ 1500 ዝኸውን ሰብ ኣሎ። እዚ 1500 ሰብ ግን ኣብ 4 ሽንቲ ቤት እዩ ዝጥቀም ስታኑ እንዳረገፀ ከምኡውን ሽንቲ እንዳረገፀ ሽንቲ ቤት ይጥቀም ኣሎ። ሕጂ ቀንዲ ኣተሓሳሲብና ዘሎ ነገር ግን ምሻት ዝበሃል ነገር መስሎ ኣብ ታሪክ ስካ ከባቢ 200 ሰባት መኪና ፅዒኖም ወሲዶሞም ሊብያዋን ተባሂሉ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይንፈልጥን። ዝመፀና ኢንፎርሜሽን ካብኣቶም እንተሃለወ ገዘብ ተስማሚዑ ሓንዓና ክሸጡና ሓስ ለዉ ኢሎምና ኣለዉ። ካባና ካብቲ ዘለናዮ ጠሪቅ ኣልመጣር ዝበሃል ቦታ 20 ሰብ ብሓይሊ ብበድሪ እንዳተቐጥቀጡ ወፅኦምና ኣለዉ። ዛዮም ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥናን። ሂወትና ኣብ ዋጋ ዓዳጋ በፅሓላ እዛ ማሕበረሰብ ዓለም እዚኣ ኣብ ዓለም ምሉእ ዘለኹም ህዝቢ ሓበሻ ዲኹም ዋላ ህዝቢ ኤርትራዋን ህዝቢ ኢትዮጵያዋን እዚ ኩሉ ብሊብያዋን ዝግበረና ዘሎ ግፍዕታትን ሕማቕ ነገራትን እጃኹም ሕግዝናን ክትሓባውራን ፈትኑ ብፁፅ ዝኾነ መፍትሒ ስደሊ ኣለና ና ብጣዕሚ ብፁፅ ማለት እዩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኣሜሪካ ናይ 6 መዓልታት ዑደት ፈፂሞም ምስ ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ሰፊሕ ፅምዶ ከካይዱ ዝቀነዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ዓብዪ ኣሕመድ ዕውት መገሻ ከም ዝነበሮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምምላሶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም እዮም። በዓል ሙያ ሕግን ተንታንን ፖለቲካ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ ምስ ገምጋምቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ይሰማማዕ ግን ብዙሕ ዝዕየ ዕዮ ገዛ ከም ዝሰርፎም እውን ኣይከወልን። ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ በትረ ስልጣን እዩ ዘራሪቦ ናብኡ ንሕለፍ።
ጋሻና ሙሉጌታ ኣረጋዊ ኣብ ኣሜሪካ መፅኢኻ ኣለኻ እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ብተደጋጋሚ ነዘራርበካ ከም ዝነበርና ሰማዕትና እውን ይፈልጡ እዮም እሞ እንታይ ተረክበ ንኣሜሪካ መፅኢኻ?
ኣሜሪካን መፅእ ኩሉ መፅሓፍቲ ሒዛ ስከትሚ መፅእ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ከስተሚ መጨረሻ መስከረም ንምለስ።
እቲ መፅሓፍ ተፃሕፍ ተወዲኡ ድዩ?
ዜማ ቤት ኣትሎ ድሕሪ 12 መዓልቲ ክወፅእ።
ኣርእስቲ ናይቲ መፅሓፍ እንታይ ይበለ?
ኣብራክ ይበሃል።
ኣብራክ ኣብራኽ ምዃኑ ድዩ ትግርኛ?
ደቂ
ፅቡቅ እሞ ምስ ተሓስመ ንምለሶ ንኸውን ፅቡቅ ንሎሚ ግን ነጋብዘካ ዘለና ሙሉጌታ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመትን ፈረቓን ብተደጋጋሚ ኣብ ሬድዮና እውን ቀሪብካ ኢኻ ንኩነታት ኢትዮጵያ ንክትንትነልና ሎሚ እውን ካብኡ ኣይንወፅን ፍረ ኣብ ኢትዮጵያ ይሕቆን ዝነበረ ፖለቲካዊ መስርሕ حدش قدامي منستر زمرحو محدار سرحو جميرو وتم قدام منستر ابزي اب امريكا ناشدشتم حط مغشا فصيمم تمليسوم الله مو حدا تكتاتلو دو انيها خالاي كمي رحب كايو ات مغشيو
واي واشنطن يرلو خازي تقنا منستر ابي كلمه جميرو از يرلو از دوزي انيها دي سي يا تخاتات لي نيري
هراي كمي رحب كايو
بنایی دمدی، او وقتی آن زعاتی آن مزرعه دیت آمیده، مرحمتی او بزرگ درجه‌ای مسیزی تواجع آن ایراقی. هدش نگری. دزی مرحله مسیزی تگانیو. واشنگتن دیشب راهی هنوز که واشنگتن وقتی آن لو خلوت استیتات تلهاری مچون آوری به شهر فوتون هستی. اب حالت درجه تگانیم. تمیتام تگل سلو مرحله عمل لوم تگفاری تگل سلو مرای من به عمل گرمی. هدش نگری.
ملقتا غمت تفولت او كل عينت ارايا ظلوم يوم وتم اتوبياويانو ممو زم قدام منستر مراح يهودك يوم امو بزحات سبات كحات تخلو بول كسب درجان دكتور ابي مفتاو حادة نگر كوينو ازي كلو الدقاف كابي يوماتيو منكايو انتاي كووني زب الحطو يبقسو سلو زي تحطو نپالیسی آم، نمانگستام، نمبم حدارم، نیهودگ، زبگسو حسابات دیوم دگیفم، ویس نقدام منستر بول کدیم دگیفم، نیهودگن نقدام منسترن فلعلی خاکم رأی کالدو، آی کال نبزبل، به حسابات کاتو سامی الله خم و انتای تبل بزعبو.
دکه ای بهتر، تعمی ثبتی آیو، من اصلا کل سلولو تیایو کن فکری نعمل چیزی خام نگار حبیدی. أنا هم جل هكرا يجوا بويلي حصل أنا تكلم مينستر قبل بروت ولقي زي جميل ولا لا جيب بمر أيلي هنا قادم يصير حلف خلص الاستعامته قبل نبرة نايت ده هنا تصير الحصل خايو لحشة ملك تجنسر مثلاً الحلف خلص الاستعامته جيب تعرف شان يريد طعامنا يريد ناتي سلت أن نبرة لا لا بعد نبرة دي لا لا سمع لهم كراري من قصدي هذا ما لقي ستمو ليس ما إذا تيعود عليهم اللس أفتر هم إذن لي أول منكسي نيرو نحرك منكسي نا بزوج دم فاسيسي بزوج سب هما زاويلي نا كأو تيخا نيتبع حد النت كت أنا خريج نيتبع جوتات ود حد النتهم لعقوس اللي بزيج النتهم معرنة الرأي لا يتبع فترية ليفل منكسي ما راح يتمت أصلا حدش نقل ترجع بالعرفة نهادة قد ما يسافر على عامة السلطان كان هم همزي عينة سوى سبعين عين فلتي شو همزي لو أنا نقلت ما تطلع بتلاقي نايتك عاد نسكت أنا خلدة الحيدي لا يوسيهم على شيء أنا لا يوسيها تعني لجرم أن لا تصل عني أجمع مرعيني خلاي لتلنا ورا من قصتي تقاموا مرعي نامت لاي ومن تقاموا مجلسون غير رياية تلنا ورا من قصتي لا هو دك من قصته لأن يرتاتو هذا بعويو تبيلف دومينيس الجور وانا فرا من قصتي إليلا من أنا إنها خزي تبيلف أزلوتوي أتال خوينوم تبغى عيزهم الحم حساب الخبر درجة أنا تهاني أنا بس وصلنا درجة أهل تبيلف للله تقامه مجلس وان جري رياية
مقطع كابت حواعات إيه هو دك إنز أمنلو فانت تيلام دور حقام دو زبل جلات خوخوني خو يومي لذا أمن كلهم حدا غلطنت وهالعلاقة أبي حطون مثلاً أبي حدا مدرخ ثم كده ما مينستر كمان جوز ربلهم حطوا تات مالتيو كلتنت وتات العلوم يروم تقدم أي نايسق جرمانجستي قوم يجيب بعض السبات زحته توم ثم كده ما مينستر كم زي كألن دهرغل تعمت مانجستن خطو مفتنو زبل و تقال أيدهم ما حقا منقستو بعلو نغيقير ونحطو قريب اللهم دهابو ماسي بعلو تحقا منقستي اندحر قدلت عالاني كوم حاسيكم كوينكم كتكيروني قتلووت ونغتم حيشون تخولو يخم بهالايكو اي تحقا منقست لازي عفزقوان زي هم مقبار اي كبالون إلهم حوحات ناتا دفء مبالكا كابت حقا منقستاو سرعديو كابت سلطانديو كابت هاقرا ورفحاليو كابا اي تدفئو عبالاتي هو دكا بقدام مستر أبي أحمد أيو كلن يوم كينوم كم مختل زفتنك؟
لا يجتمع من قصة حاجة من قصة سرعة أطلب إلى أيه حاليو أنا أبيه إلى أي حسري حاجة من قصة سرعة ما لس خادي أبي تجتمع نامن قصة سلطان تجديه بحجت تجزعري عيفت على فعل سرعة عمل هذا جون تهلا يكرتاتي هوي بتدك كم هذه حاجة من قصة سلطان بسلامة من قدي بمرجع إلى شقة قريب ولد حاجة من قصة تدمنيت الجبر بارتي يلجز إلود هذا زي تكلم من السرعة هذا جميل لو تفعلم تطيعهم هذا بتاع ጣዕሚ ጥንኩር ኢሉ ኣሎ ከምዚ ጠንካራ ኮይኑ ዎ ዘሎ ኮይኑ ይፈልጥ እዩ ዝብል ነገር እኒኦም እዩ ብካዲኡ ወገን ኢህደግ ጨፍጫፊ እዩ ነይሩ ኢሎም እዮም ሶ ኮንስቲቱሽን ጨፍጫፊ መንግስቲ ይኮነ ኢሎም ከ ኮንስቲቱሽን ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዝፈጥር ሕገ መንግስቲ ነይሩ
ግን ሙልጌታ እንደገና ክመልሰካ እንተኽኢለ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕገ መንግስቲ የመሓይሹ ድዮም ተባሂሎም ኣይ እዋን ኣይኮነን በዕሉ እውን ሕገ መንግስቲ ንክመሓይሽ ስለ ዘፍቅድ ኢሎም ካልኣይ መስተጋገር መንግስቲ ንክኦም እውን መፀዋዕ ተቐሪቡሎም ኣይፋሉን ድሕሪ ክልተ ዓመት ድ ኣብ ምርጫ ንረኸብ ኢሎም እሞ ንዘን ክልተ ነጥብታት ከመይ ኣኺብካ እየ ንሽ ብኡካ ቀምጦ ትሕቶ
ሕገ መንግስቲ እንድሕርኢካዮ እሶም ዝወልወለይካ እዩ ናይ ሽግግር መንግስቲ ኣይንምስርት ምክንያቱ ማንሕና ሕጋዊ መንግስቲ ኢና ኣብ ሓደዮም ዝባዕሎም ስለዚ ሽግግር መንግስቲ ንፈጥረሉ ምን ምክንያት የለይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ዝተመረፀ መንግስቲ እኒዮ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ እኒ ኢህደግ ማለት እዩ ሶ ኣነ እውን ዝመረፀኒ ኢህደግ እዩ ንሽግግር መንግስቲ ዝፍጠረሉ ምክንያት ኣይርድአኒ ይባህል እዮም ሕገ መንግስቲ ዘሎ ናይ ሽግግር መንግስቲ ዝክፍጠር ኣይእዝዚ ደርፎር ኣይንገብር እዩ ብካሊ ሕገ መንግስቲ ናይ ምሕያሽ ጉዳይ እኒኦ እዩ ብዚ ሕገ መንግስቲ መሰረት በዓሉ እቲ ሕገ መንግስቲ ክመሓይሽ ይኽእል እዩ ዝበሉ ኢሉ መስለና ኣነ ዝሰማዕ ክወሱ እዩ
ስለዚ ቁመና ናይቶም ቀዳማ ሚኒስትር በዘን ክልተ ሕቶታት እዚአን ከመይ ርኺብካ እዮም
እወ ሕዚ ሰም ዘለዎ ርአበ እቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሮም እዮም ንባዕሎም ዲፌንድ ዝገብር ኣለዉ ሕገ መንግስቲ ክቐፅል ኣለዎ ብቲ ሕገ መንግስቲ ኢና ንግዛእ ክሻን መኣስ ተነእሰ ማለት እዩ ክሻን ኔክስ መጪው ምርጫ እዮም ኢሎም ኔክስ ምርጫ ማለት እዩ ስለለ ድሕሪ ክልተ ዓመት እዩ ቅድሚ ህዝብ ዝተገበረ ምርጫ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓሙሽተ ዓመት እዩና ፓርላማ ምርጫ ዝካየድ ትንቐፅል ትብልካ ተለዉ ድሕሪ ክልተ ዓመት ማለት እዩ ድሕሪ ክልተ ዓመት ዘለ ብሕገ መንግስቲ ዝደንገጎ ሒዘ እየ ክኸድ ሓዱሽ ነገር ዝተፈጠረ ነገር የለይ ሓዱሽ ሕጊ ዝወፀ የለይ ምርጫ ብልምልከት ብልብል ዝተረድአና
ግን ከምቲ ኣብ ኣደባባይ እውን ዝብልዎ ዘለዉ ንመራሕቲ ብኣደንን ንመራሕቲ ኦፒዲኦን ወይ ከዓ ኦህዴውን ጥራሕ እዮም ዝጠቕሱ ነይሮም ምስ ሕወሓት ዘሎ ርክ እንታይ ከም ዝኾኑ ከምቲ ዝበልካዮ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ንፁር ኣይኮነን ስለምንታይ ይኸም ዝኸውን እንድሕር መራሒ ይወደግ ኮይኖም
ከዚ ብናየ እምነት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ መራሒ እዮም ኢህደግ መሪፅዎም እዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ገይርዎም እዩ ስለዚ ጠቅላይ ሚኒስትር ክምረፅ ብልግቦ ኣግባብ ተመሪፆም እዮም ተፎቴ የተሰልአ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጠቅላይ ሚኒስትር እዮም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ትኾን ከለካ ኢንፌክት ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ መራሒ ኢኻ ሶ መራሒት ትኾን ከለካ ንኩሉ መራሒ ኢኻ ስለዚ ናቲ ደጋፊኦም ናቲ ልቃወሞም ሰብ መራሒ እዩ ፍትካ ፅላእ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ክኾኑ ለይደሊ ሰብ ለይደለየ ሰብ ነይርእዩ ከዝለኒኦ ኢሉ ወደፊት ለካየለይ ኢትዮጵያ እዩ ማለት እዩ ግን እሱ ኢትዮጵያ እውን ፎቶ የፀለየ እዞም ሰብኣይ እዮም ናዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃምቲ እቲ ዜጋ የግዲ ጠቅላይ ሚኒስትር ገይሩ ሬኮግናይዝ ገብር ከም ዝግብኦ እሶም እውን እቲ ልቃወሞ ህዝቢ ወሲኾም ማለት እዩ ልውለ ልውክሉ ምኳኖም እሶም ክፈልጡ ይግባእ ኢሉ ይሓስብ ልኦም ለ ንሰምዑ ንተኾኑ ምክሪ ማለት እዩ ወይም ኣስተያየት ማለት እዩ እንታይ ክኾኑ ዝግብኦ ጠቅላይ ሚኒስትር ብሓይል ብልበለፀ ክሰርሖ ዝግብኦም ኣመኒ ኣብቲ ኣይድግፈን ኢሉ ሉ ሕብረተሰብ እዩ ናይ ትግራይ ህዝቢ ንጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ዘይድግፎ ምኳኑ ኣነ ይፈቲ ብዙሕ ደጋፊ ዘለዎም ብዙሕ ትግራዋይ ዝድግፎ ምኳኑ እዩ ዝስምዐኒ ግን ኣይድግፈኒ ኢሎም ለለ ሓስቡ ተኮይኖም ልክ ዓምተ ጀምሮም ናይ ትግራይ ህዝቢ ሕወሓት እዩ ዝተፈላለዩ እዮም ሕወሓት ድርጅት እዩ ህዝቢ ህዝቢ እዩ እና ኣነ ወዲ ህዝቢ እየ ትግራይ እውን ህዝበ እዩ ኢሎም ክሓስቡ ወድኹም እየ ኢሎም ከርእዩ ብተግባር ማለት እዩ ከዚ ግን ኣብታይ ሚኖሶታ ደርእይዎ ጭራሽ ቶለራንስ ዘይብሉ ፍቅሪ እላሰበኹስ ምርግጋዕ እላሰበኹስ ንዴት ዘርአየሉ ባዕሎም ላኣሚኖም ልዮም ይቅርታ ለጠይቆም እዮም ግን ካበይ ንመፅእ ዘሎሱ ኮይኖም ቆርዮም እና ብእውነት ብግልፂ ጠቅላይ ሚኒስትር መፅኦም ኣብ ኣደባባይ ኣይዘንግ ትግራይ ህዝቢ ኣድሬስ ክገብሮ ዝግብኦም ይመስለኒ በተለይ ትግራዋይ ከዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንሴኪሪቲ ስምዖ እዩ እዚ መንግስቲ እዚ ንኣይ ክለኒ ድዩ ንኣይ ሓስበለይ ድዩ ወይ ሳመ እዩ ሓደ ካልኣይ ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር ንግግር ስምዒት ማተር ይገብ ተራ ሰብ ይኹን እሶም ዝናገርዎ ንግግር ሰሚዑ እንቀሳቀስ ሰብ እኒ እሶም ትኩሪ ተለው ዝኩሪ ሰብ እኒ እሶም ትስሕቅ ተለው ዝስሕቅ ሰብ እኒ እዮም መራሒ እዮም ግለሰብ ይኹን እና እያንዳንዷ ቃል ትወፅእ ካብኣፎም ሕያል ጥንቃቀ ለድልያ ምኳና ብእውነት ከስተውዕል እዮም ዝግብኦም ንጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ዓወት ወይም ውድቀት ኣብዚ ንምስረት ይመስ ኣነ ብወገነይ ዞም ሰብኣይ እዚኦም ክሳኽዐሎም ንደሊ ኢና ምክንያቱ ሰላም ክፈጥሩ ይደልዮም ሓንቲ ኢትዮጵያ ክፈጥሩ ይደልዮም ህውከት ዘይብሉ ሂወት ክህልየና ይደልዮም ሶ እዚ ንምምፃእ ኩልና ክንሕግዞም ይድሊ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ሶኒ ክንምልሱ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ኣቶም ልጌታ ኣረጋዊ ኣዜና ንመስግን እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
سمعتنا قتيلو مرقص منجستي يونايتد ستيتس انصبر قرص انقص كنببيو
تشعت حام لغلطش عن عصر شمون طرع متمرت بريزيدنت ارترا ايزاياسا فوركن قدما منستر ايثيوبيا ابي احمدن التي استات اسرع امتا زلقه تصابقو نخبك تسمامع مالو ارترا ناتناتا كاب ايثيوبيا وج مسابلت ابزنا برحم مشت عمتات كلتين هاجرات موقرك بنيروان أفشان تشعاتم بتن تسعان شمون تنقنا دباوي مسحب ناب قلع وق أمرحو أستاد سومانا الشح حيوات باليعو اتوق أب كلتا شح عمتم رتابكعو كلتين هاجرات قنا أب زاد صحب قزاتات وتهدراوي دوبتا تشخيلن قلنا قلني مقرات نوح ززالقة تطابقو مغتام سند سلام نغلتين هاجرات بزوح ربحا كس عبالانيو إثيوبيا ودب ألبو هاجريا سنناي زمدنا مس إرتراغنا إثيوبيا نودبات أصبن متصوعان نغط كم كخلايو إرترابو غنا بسنك وقع مس إثيوبيا نزتهاسي كتبعا نغط برابر كحقزايو إرترا ستنت صلوت هاجريا زيغاتاتا تسدوم معهم أمريكا نت بهاجر إرتران فيدرالاويت ديموكراسياويت ريبوبليك إثيوبيان زتغط موعل سلام تشعط حملة تدقف بلو منيستر روطة أمريكا مايك بامبو أبي تحفوم كدام منيستر أبي أحمدن بريزيدنت إسايياس أفوركن نهزبتات كلتين هاجرات نابقرنا السلام معبالن بوليتيكاوي لوتن زمرح زوصدو وطبع سقمتي ننقد اتوعل ندلية تزبتات زغنو ستون بوليتيكاوي كتباون معبراون ركبات أبركتو كلو أيو أمريكا نزم أسرح زين مدقاف كرفتيا أبزن معلتتات زيئتن كلهم اجتاز اللوم وغنات بقلوس انتن برئسة متأمومانن نغعيون التباوي على أمريكا سلام أبنغو إثيوبيان إيرتران ندليت هدات ساتتان معبالن كرن أفريكان زباق أيح بحرن ناقزة الرئيسو أبركتو ألو بمبال نايلومي رئيس أنكس منجست أمريكا تحفو زازي مالا
نسمعكم هو مركز منجست يونايتد ستيتس انصبارق رئيس أنكس يو
أزت كتاتول وزلهم كا واشنطن دي سي زفن وزلو راديو دمت أمريكا يو مباركور دقيق ألوانا بموزيكا هنستنا بتوكمينا لوم عربيو بلاي تسفامك الزعوتا سابع سابينا تبل درفي أمريكا لكم دلوخو سونيك سابن راخب دحنك أنيو قدام سنبتجن بساتلايت زم حلالف مدب ألنايت كتاتولونا دحنك أنيو
Ever since I permitted, I just knew I had to have you up in my life. Every day and every night, if I didn't, it won't be right. It got me wanting to make you my wife. I can picture Jackie Day singing that I went in. Let's get married in a honeymoon. We'll be in Cancun. You doing me while I do you. We just doing what wrong folks supposed to do. You done made it, you said that there ain't no more running the streets.
Got you, cause what's it all is that I am his anxiety. And I'm taking my cousin and such a good cruiser. And I love my fine eyes, but I say some short fellow. The habits are as a whole with the similar. Sabah Sabina, I love the full. I don't want to be the easy to build the full. Sabah Sabina, I love the full.
When I first laid eyes on her top, stood still, she was the picture of perfection in those perfect pills, looking exotic, brown eyes, never hypnotic, skin like cookie caramel, spell anybody, what's her name? Sabah Sabina, she replied, with a sparkle in her eye and $1 million smile, where you from? Cause I ain't never seen you around here. Where's that?
This program has come to you from the Voice of America. Washington.